πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τελευταία μέρα στο σχολείο με ετοίμαζο Σκλαβενίτς που είμαι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε όλοι εδώ δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα και εμείς και οι μουσικάρες της Ήρας, και μου έδωσε και την ρόμπομπα, μου λέει έλα να παίξουμε μπουγέλα, τελευταία μέρα είναι, να του δώσουμε να καταλάβει. Εγώ τον Νικόλα τον αγαπάω, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και μερικές φορές με ανθρώπους που ξέρεις πάρα πολλά χρόνια και έχεις και αισθήματα για αυτούς, αισθάνεσαι καμιά φορά σαν παιδί. Έτσι νιώθω σήμερα, δεν σας το κρύβω. Καλημέρα, καλή δύναμη. Παρασκευούλα 19 Ιουλίου του 2024. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, ας πούμε, σε κανονικό πρόγραμμα, να το πω έτσι, γιατί μετά από δύο εβδομάδες πάλι μαζί θα είμαστε. Αλλά με καλοκαιρινό mood, έτσι, στην καλοκαιρινή διάσταση του προγράμματος. Οπότε καταλαβαίνεις σήμερα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να τα κοιτάμε τα πράγματα λίγο πιο χαμογελαστά. Δεν σου λέω χαρούμενα, αισιόδοξα, με θετική ενέργεια. Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Αλίμονο. Έτσι πρέπει να τα βλέπεις, διότι τη ζωή, είπαμε, πρέπει να τη βάζεις κάτω και να προχωράς, να πορεύεσαι μπροστά με όλη τη δύναμη που εισπράττεις από την αγάπη που παίρνεις από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, από αυτές τις καθημερινές χαραμάδες της δύναμης, της αισιοδοξίας και της θετικής ενέργειας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Σήμερα γιορτάζει η Μακρίνα, είναι της Οσίας Μακρίνας. Δεν ξέρω αν ξέρεις καμία Μακρίνα, αλλά χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει, στα κορίτσια που έχουν την τιμητική τους, τις Μακρίνες. Και χρόνια πολλά και στα καρκινάκια, τα οποία έχουν γενέθλια σήμερα. Σύμφωνα με το free οροσκόπιο, εγώ αυτό συμβουλεύομαι, Είστε πολύ γοητευτικοί για τους ανθρώπους σήμερα και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολλά πράγματα. Γι' αυτό φροντίστε να οργανωθείτε για να τα προλάβετε όλα. Να τρώτε, λέει, καλά και να γυμνάζεστε. Να είστε διαλλακτικοί και όχι επίμονοι. Να τρώτε καλά, αλλά μην το παρακάνετε, γιατί αν παρατρώτε, ενδεχομένως κάποιοι body shamers να πάψουν να σας βλέπουν γοητευτικούς. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αγαπάμε το κορμί μας όπως και να έχει, αλλά αγαπάμε και την υγεία μας. Γι' αυτό έχουμε το νου μας. Όσο μπορούμε δηλαδή τώρα και όσο αντέχουμε. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα και να είστε αποφασισμένοι να περάσετε τη μέρα ακόμη πιο όμορφα, είτε βρίσκεστε σε άδεια είτε όχι. Αν βρίσκεστε σε άδεια, θα απολαύσετε τα μακροβούτια σας, γιατί και σήμερα η μέρα είναι ιδανική. Ήδη χθες ψηθήκαμε 43 βαθμούς Κελσίου, αλλά και σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω μπροστά μου, 40 και 41 βαθμοί σε αρκετές περιοχές της χώρας, και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Πελοπόννησο και στα Ηπειρωτικά. Όχι, στην Αττική θα φτάσει στους 38. Και στη Θράκη, λέει, μέχρι 41 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη μέχρι 41 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική 38 και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 40. Κορίτσια και αγόρια, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, η πόλη θα παραμείνει καμίνη για άλλο ένα 24ωρο. Η Θεσσαλονίκη, οι φίλοι αγαπημένοι, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία Θεσσαλονίκη, όχι μόνο επειδή σπούδασα εκεί, αλλά επειδή τη λατρεύω, τη θεωρώ μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης, έτσι. Παρά τα δαλκαδάκια που έχει με τα κυκλοφοριακά και όλα τα σχετικά, ναι, τώρα με το μετρό θα λυθούν όλα. Λοιπόν, θα ψηθεί και σήμερα, 40 βαθμοί Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 29 βαθμοί, στο κέντρο της Αθήνας είναι 31, στον Πειραιά είναι 30 και στη Θεσσαλονίκη τώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως 9. Απέναντί μου, όπως έλεγα, ο Νικόλας Σκλαβενίτης, ο φίλος μου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς, ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η Ήρα η Πανανίδου με τις μουσικάρες της προσφέρει δροσερές καλοκαιρινές ανάσες που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Η Γιάννα Ιαρφάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όχι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Γιάννα. Γιατί σηκώνει τα τηλέφωνα διαφόρων περίεργων που της παραπέμπει η Ευαγγελία η Χρούση. Περίεργοι, όχι κατά ανάγκη ακροατές, αλλά διάφοροι τύποι εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο καημό. Συμβαίνουν αυτά παντού. Και στις ζωντανές εκπομπές, όπως λέμε. Εν πάση περιπτώσει, τα τηλεφωνήματα σας όλα είναι ευπρόσδεκτα από την Ευαγγελία στο 210-696-04-05. Ό,τι και να θέλεις να πεις, ακόμη και να ξεσπάσεις τον καημό σου, εδώ είμαστε, τα περιμένουμε, τα σχολιάζουμε, ενίοτε τα μεταφέρουμε και στον αέρα. Λέω ενίοτε γιατί πρέπει να έχουμε τη δική σας άδεια. Η Γιάννα Ιαρφάνη είναι το αφεντικό της εκπομπής. Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην αρχισυνταξία, στα κουμάντα όλα. Φροντίζει να έχουμε τις πιο φρέσκες και τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Έχω την εντύπωση και θα το διαπιστώσετε και σήμερα αυτό. Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός και γίνεται χαμός. Πριν προλάβω καν να πω για τα μηνύματα, να σας πω ότι σήμερα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και θα έχουμε την κλήρωση για το καταπληκτικό τετραήμερο στο Cooks Club Κόρφου, εκεί στην παραλία των Γουβιών. 4 μέρες, 3 νύχτες σε ένα πεντάστερο στολίδι για τον ελληνικό τουρισμό. Να περάσεις υπέροχα, να απολαύσεις τις ομορφιές της Κέρκυρας, των Γουβιών, του ξενοδοχείου. Να πάρεις γερές ανάσες, 4 μέρες, 3 νύχτες με πρωινό και φυσικά πλήρη διατροφή, γιατί το πακετάκι περιλαμβάνει και γεύματα στο Red Hot Chili Burger, φοβερό μπεργκεράδικο, νούμερο 1 στην Κέρκυρα και όχι μόνο, αλλά και γεύμα στην Πέργολα, παραδοσιακές νοστιμιές κερκυραϊκές, σοφρίτο, μπουρδέτο, όλα τα σχετικά, όλα αυτά τα οποία σε εμπνέουνε να απολαύσεις την τοπική κουζίνα και να μην σταματάς με τίποτα. Σοφρίτο, μπουρδέτο, παστιτσάδες. Λοιπόν, όλα αυτά τα διεκδικείς με ένα απλό SMS. Το πακετάκι συνοψίζεται στη λέξη Κέρκυρα. Δηλαδή γράφεις πρώτο στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό, γράφεις Κέρκυρα και κάνεις αποστολή στο 54160. Μέχρι τις 9 παρα 4 πρώτα λεπτά, αν θέλεις, στέλνεις το μήνυμα. Σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Εκείνη την ώρα η Γιάννα θα κάνει την κλήρωση. Φυσικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αδιάβλητο, όπως γίνεται πάντα. Και η τυχερή ή ο τυχερός θα μάθει ότι έχει κερδίσει το τετραήμερο και νομίζω θα του φτιάξουμε τη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχούλες σας και την Κατερίνα από το Βόλο, από τον πανέμορφο Βόλο. Να είσαι καλά Κατερίνα μου, καλή δύναμη και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα πω, γιατί το φάγαμε σχεδόν το μισό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Τώρα, αν θέλεις, μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας και στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, ή στο Twitter, γιατί έχουμε παρουσία και στο πρώην Twitter και νυν X του φίλου μας του Elon Musk. Πρωίν διαδρομές. Ο Έλλον έχει βάλει όλα τα λεφτά στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, έχω την εντύπωση, κορίτσια και αγόρια, για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, ότι ίσως να μην βρεθεί απέναντι από τον Τζο τον Μπάιντεν. Αυτή την εντύπωση έχω, διότι δεν είναι μόνο η Νάνση Πελόζη και οι υπόλοιποι επιφανείς δημοκρατικοί οι οποίοι ζητούν από τον Biden να αποσυρθεί, διαπιστώνοντας ότι δεν τραβάει, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Donald Trump. Φαίνεται ότι το ισοζύγιο έχει επιβαρυνθεί πολύ για τον νυν Αμερικανό πρόεδρο που κλείνει τα 81 του χρονιά, που χάνει τα λόγια του, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταθεί σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση, ούτε καλά καλά και σε μια δημόσια εκδήλωση. Χάνει τον προσανατολισμό του, χάνεται πολλές φορές, και όχι επειδή ρεμβάζει, όπως έλεγε και το συγκρότημα, αλλά επειδή, κακά τα ψέματα, γύρας που λέμε, ουγαρ έρχεται, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αδυσόπιτη πραγματικότητα για όλους μας, όχι μόνο για τον πλανητάρχη, αλλά όταν είσαι πλανητάρχης, κακά τα ψέματα, έχεις μια επιπλέον ευθύνη, με αποτέλεσμα ακόμη και ο Κλούνι, ένα ακόμη προβεβλημένο στέλεχος των Δημοκρατικών, αυτός ο γνωστός και κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, να πει φίλος ο Biden. Φιλτάτη όμως η αλήθεια, γι' αυτό το λόγο καλό θα είναι να αποσυρθεί. Τώρα, όσο καιρό τα έλεγε η Πελόζη, ο Κλούνι και τα άλλα καλά παιδιά, δεν θα έλεγε κανείς ότι ίδρωνε ταυτάκι του Τζο του Biden. Είχε δημιουργηθεί, η αλήθεια είναι, μια παγκόσμια αίσθηση, γιατί δεν ήταν τυχαίες προσωπικότητες αυτές που έλεγαν ότι πρέπει να αποσυρθεί από την κούρσα ο Biden. Αλλά ο Biden έλεγε: εγώ θα τα καταφέρω, θα το παλέψω, να, μόνο αν μου πούν οι γιατροί κλπ. Μέχρι που στο παιχνίδι μπήκε και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, όχι μόνο λόγω της προηγούμενης διπλής προεδρικής του θητείας. Είναι ίσως ο πιο πολιτικός, να πω, δημοκρατικός πρόεδρος που γνώρισαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα πρόσωπο με ευρύτερη απήχηση όχι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα και στις λεγόμενες κοινωνικές μειονότητες, αλλά γενικότερα στην Αμερικανική κοινωνία, χέρι απεριόριστης εκτίμησης και στους κύκλους των Ρεπουμπλικάνων, σε Ρεπουμπλικάνους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, αλλά και γενικότερα έχει μία, πώς το πούμε, παγκόσμια εκτίμηση από μεγάλους ξένους ηγέτες και στους λαούς βέβαια. Είναι ένα πρόσωπο του οποίου ο λόγος μετράει, έχει βαρύνουσα γνώμη, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι προεδρικές του θητείες υπήρξαν επιτυχημένες, και σε ό,τι αφορά τώρα τον Biden, από το γεγονός ότι ο Biden υπήρξε αντιπρόεδρός του στις κυβερνήσεις του και είναι το πρόσωπο με το οποίο έχει την πιο στενή πολιτική σχέση. Το γνωρίζουν οι πάντες αυτό. Είναι ταυτισμένοι σχεδόν αυτοί, ιδίως ό,τι αφορά την πολιτική. Λοιπόν, ο Ομπάμα φέρεται να είπε και να ζήτησε να μην κρατηθεί κρυφό, γιατί δεν είναι μόνο η μία πλευρά που το αποκάλυψε στον Αμερικάνικο τύπο, είναι πολλές οι πηγές οι οποίες το επιβεβαίωσαν και μάλιστα εμφατικά ανακοινώθηκε χθες ότι ο Ομπάμα ζητάει πλέον από τον Biden να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, με αξιοπρέπεια, εγκαίρως όμως, γιατί οι πιθανότητες να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν πια εκμηδενιστεί. Και δεν αποκλείεται, το ακούσατε και από τη Σοφία νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, να έχουμε ακόμη και μέσο Σαββατοκύριακο, λέω ακόμη και μέσο Σαββατοκύριακο, διότι δεν είναι και 100% βέβαια, αλλά είναι πολύ πιθανό πάντως, μια δήλωση απόσυρσης από τον Τζο Μπάιντεν για να πάρουν ανάσα οι δημοκρατικοί, εγώ θα έλεγα, και οι φίλοι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί ιδιαίτερα κάτι πολιτειών στον Αμερικάνικο Νότο, Νεμπράσκα και τα Ρέστα. Ποιος θα βρεθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ? Παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο, είναι όλα αυτά πολύ υποθετικά, πάντως η Καμάλα Χάρις φαντάζει ως το φαβορί, δεδομένου ότι έχουν γίνει και δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι μπορεί έστω και βραχία την κεφαλή να τα καταφέρει και να κερδίσει. Επαναλαμβάνω ότι ακόμη και για την Αμερικανίδα αντιπρόεδρο, η οποία προβάλλει ως το φαβορί σε περίπτωση απόσυρσης του Biden για να σταθεί απέναντι από τον Τραμπ και τον τραμπισμό γενικά, είναι πολύ αδιευκρίνιστα, πολύ θολά. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά καταλάβατε γιατί δικαιωθήκαμε χτες που λέγαμε ότι το πρώτο θέμα, κακά τα ψέματα, με αφορμή το COVID του Biden, ήταν η εξελίξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι αλλάζουν δραματικά. Τώρα, ξαφνικά έχουμε μια αναζωπήραση της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Με έκδοση Ναύτεξ, ανεβαίνει το θερμόμετρο, έτσι για να θυμόμαστε ότι παρά το γεγονός ότι ο διάλογος έχει ξεκινήσει και το καλό κλίμα στις συναντήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν εκπέμπεται με όλους τους τρόπους, οι διαφορές είναι υπαρκτές, είναι πάντα εδώ, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας είναι ανοιχτό, ορθάνοιχτο και καλές οι αγάπες, αλλά τα θέματα παραμένουν άλυτα και η τουρκική προκλητικότητα μπορεί να καλύπτεται πίσω από το λούστρο των δημοσίων σχέσεων και της ανάγκης για ήρεμα νερά μες το καλοκαίρι, όμως είναι πάντα εδώ. Και βέβαια έχουμε εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι προφανές ότι βρίσκεται σε μόνιμη περιδίνηση από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η με τοπική επίθεση, θα πω εγώ, του Στέφανου Κασελάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ας πούμε τα οικονομικά, αλλά όχι μόνο, και γενικότερα την πολιτική του. Εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Η αριστερά έχει μια παράδοση στις διασπάσεις, αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι διολυσταίνουν σε όλο και χειρότερες ατραπούς, έτσι, που εκτός των όποιων επιπτώσεων έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κακά τα ψέματα, έχουν την προβολή και τις επιπτώσεις τους και στην ίδια τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι όταν η αντιπολίτευση είναι σε μόνιμη περιδίνηση, το πολίτευμα δεν λειτουργεί σωστά. Χθες είχαμε την αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη, ενός ιστορικού στελέχους της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, με κατηγορίες κατά του Στέφανου Κασελάκη για αποαριστεροποίηση του κόμματος. Είχαμε σφοδρές επιθέσεις, ιδιαίτερα στο Twitter, από τα λεγόμενα τρόλς και όχι μόνο, κατά του κυρίου Δραγασάκη, με χαρακτηρισμούς, κατά την ταπεινή μου άποψη, αχαρακτήριστους. Όχι μόνο επειδή υπήρξε ιστορικός στέλεχος, αλλά και αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων της αριστεράς, αλλά και επειδή υπήρξε μία προσωπικότητα, πώς το λέγαμε νωρίτερα για τον Ομπάμα, εντάξει δεν κάνω συγκρίσεις, αλλά είχε μια γενικότερη απήχηση, έτσι, στην πολιτική ζωή η παρουσία του. Την αποχώρηση Δραγασάκη ακολούθησε και ένα ακόμη, πώς θα το πω τώρα, λαύρο κείμενο του Θανάσου Καρτερού εναντίον του κυρίου Κασελάκη, στο οποίο κείμενο ο κ. Καρτερός καυτηριάζει το ύφος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρηση Δραγασάκη, μια ανακοίνωση την οποία κάποιοι φίλοι μου λέγανε ότι δεν την περίμεναν να κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα, ιδιαίτερα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σχεδόν η ταμή θα έλεγε κανείς, κάνει μαθήματα αριστεροσύνης στο Γιάννη Δραγασάκη. Λοιπόν, όλα αυτά και όχι μόνο αυτά βεβαίως, όλη την επικαιρότητα, ζητήσαμε να τη συζητήσουμε με έναν έτσι τακτικό συνομιλητή μας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με κομματική παρουσία αδιαφυσβήτητη. Έχει βρεθεί τώρα πώς συνέβη αυτό, είναι απορίας άξιον. Και ο ίδιος στο μάτι του Κυκλώνα, και λέω είναι απορίας άξιον γιατί, να το λέω κάθε φορά που μιλάμε μαζί του, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, είναι ίσως από τους πιο κομματικούς άνθρωπος με πολύ μετριοπαθή φωνή, εκλογικευμένες απόψεις, ψύχρεμες νυφάλιες, αλλά από τα πιο κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και για τον ίδιο όμως έχει αφισβητηθεί η κομματική του, πώς θα το πω τώρα, ταυτότητα ή η κομματική του πίστη, κάτι τέτοιο. Εμείς ζητήσαμε να συζητήσουμε μαζί του για όλα αυτά. Είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, πολλά τα ζητήματα της επικαιρότητας, βέβαια δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με τον κύριο Δραγασάκη και μετά φυσικά θα περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι και λίγα.
Εσείς κάνετε την εκπομπή, δεν την κάνω εγώ, εννοείται.
Ναι. Λοιπόν, και να ζητήσω την άποψή σας. Δηλαδή τώρα είναι λίγο βέβαια παράξενα τα πράγματα, εγώ θα το πω ευθέως. Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, ούτε διεκδικούμε δάφνες μιας υποκριτικής ουδετερότητας. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να αμφισβητείτε, ας πούμε, η κομματική εντυμότητα και η προέλευση ακόμη και των πιο κομματικών στελεχών όπως είστε εσείς. Ένας άνθρωπος που παρά τις όποιες διαφωνίες κατά καιρούς κλπ. Δεν έχετε, ας πούμε, βγει να ρίξετε μαχαιριές στο κόμμα. Λοιπόν, έφυγε ο κύριος Δραγασάκης, υπήρξε μια ανακοίνωση η οποία νομίζω άφησε τους πάντες, ακόμη και τους αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του κύριου Δραγασάκη με ανοιχτό το στόμα, και θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, καταρχήν όταν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, για μένα τουλάχιστον είναι και στενάχωρη και δύσκολη. Mm-hmm. Όντως ο Γιάννης Δραγασάκης έχει ταυτίσει την προσωπική του πολιτική διαδρομή με το χώρο μας, επειδή έχει πολλές δεκαετίες προσφορά. Mm-hmm. με το χώρο της αριστεράς.
Της αριστεράς, βεβαίως.
Στο σύνολό του, στην αρχή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά το συνέδριο της αρχής δεκαετίας του 90 πρωταγωνιστής στο Συνασπισμό. Mm-hmm. Μετά πρωταγωνιστής στο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστής και στην κυβέρνηση.
Και στην κυβέρνηση, βέβαια, αντιπρόεδρος. Ναι.
Όταν κάποιοι πηδάγανε από τα παράθυρα για να πιστεύοντας ότι έτσι θα φύγουν από τις ευθύνες τους, θα δραπετεύσουν, ο Δραγασάκης ήταν εκεί. Mm-hmm. Εντάξει, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρός. Εγώ διαφωνώ με την απόφαση που πήρε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον σέβομαι και δεν τιμώ και την ιστορία του και τη διαδρομή του και την παρουσία του στα πολιτικά πράγματα. Κοιτάξτε, όποιος δεν μπορεί να τιμήσει και να εκτιμήσει ακόμα και κάποιον με τον οποίο διαφωνεί και χωρίζουν οι
δρόμοι.
Θα δούμε αν αυτό είναι συγκυριακό, αν είναι πιο μόνιμο. Δεν σέβεται την ιστορία του, άρα στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να σεβαστεί τον εαυτό του. Βλέπετε, σε όλα τα κόμματα, μεγαλύτερα, μικρότερα, υπάρχουν διαφωνίες. Mm-hmm. Θέλω να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και στο ύψος της ιστορικότητας και της στιγμής του ανθρώπου που παίρνει μια απόφαση, που εσύ διαφωνείς, εγώ διαφωνώ.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Ότι δηλαδή δεν είναι μόνο ότι φεύγει κάποιος, αλλά και ποιος φεύγει και με ποιο τρόπο φεύγει. Ότι δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις όλες τις περιπτώσεις το ίδιο. Δεν γίνεται. Σε όλα τα κόμματα, έτσι, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και έχει μία σημασία, ναι, επειδή μου ανοίγεται αυτό το κεφάλαιο, ναι, ο τρόπος που το έκανε ο Γιάννης Δραγασάκης. Ναι. Αν διαβάσει κάποιος με προσοχή την επιστολή του, είναι σαφές ότι ο Γιάννης δεν πήρε αυτή την απόφαση τον τελευταίο ένα μήνα. Mm-hmm. Είναι μία απόφαση την οποία την έχει πάρει μέσα στον τελευταίο χρόνο, σκεφτόμενος κάποια πράγματα. Ναι. Και δεν το έκανε πριν τις ευρωεκλογές. Ούτε πήγε σε κάποιο άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε, να, από τα σπλάχνα τα δικά μας. Δεν θέλησε να δημιουργήσει πρόβλημα στο χώρο τον οποίο ο ίδιος τον ίδρυσε, τον κράτησε όρθιο στα πέτρινα χρόνια, τον έκανε μεγάλο κόμμα, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα. Και με τη σεμνότητα που τον διακρίνει, πήρε αυτή την απόφαση. Δεν το έκανε μια εβδομάδα ή ένα μήνα πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ αυτές τις επιθέσεις, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες, άθλιες.
Μάλιστα.
Και mm. είναι άθλιες, ξέρετε, γιατί είναι ανιστόρητες. Mm-hmm. Και όποιος δεν έχει στην πολιτική παρελθόν, δεν λέω να έχει ο ίδιος παρελθόν, να γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να έχει μέλλον.
Mm-hmm. Τώρα, να ρωτήσω εγώ, όλη αυτή η ιστορία, πού θα πάει? Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα, επειδή μαζί πάντα μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, το κόμμα είναι σε περιδίνηση, κακά τα ψέματα. Είναι, δηλαδή, υπάρχει μία μόνιμη αναστάτωση, μία μόνιμη φαγούρα, μία μόνιμη γκρίνια. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν ησυχάζει με τίποτε όλη αυτή η ιστορία.
Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι τα απόνερα του περσινού μεγάλου πολιτικού σεισμού. Δεν έχει υπάρξει μια εξισορρόπηση της κατάστασης. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε, δηλαδή να βρούμε τα πατήματά μας και τις ισορροπίες μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές ανοίγει ένας νέος δρόμος για όλους μας και να μπορέσουμε να αναστοχαστούμε για το πού είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε. Και νομίζω ότι την επόμενη περίοδο πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες σε κάθε επίπεδο για να αποκαταστήσουμε την επαφή μας με την κοινωνία, να εκφράσουμε έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία και το 19 και το 23, αλλά τώρα πολύ πιθανό δεν πήγε να ψηφίσει, βρίσκεται σε αδιέξοδο, βλέπει η καθημερινότητά του με όλα αυτά που συμβαίνουν, ακρίβειες στο ηλεκτρικό ρεύμα, κάποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο.
Οι μισοί δεν μπορούν να πάνε διακοπές, είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά...
Ναι, αλλά δεν είναι μια... Δηλαδή,
προφανώς, είναι τεράστια ζητήματα. Τεράστια ζητήματα.
Μπορεί να πει ότι είναι αποτυχία της αντιπολίτευσης να μην τους παίρνει αυτούς. Εγώ το βλέπω ανάποδα. Ότι είναι μια πρόκληση της αντιπολίτευσης.
Ξέρετε ποιο, το θέμα το που προκύπτει ποιο είναι, διότι τα προβλήματα, όπως είπατε, είναι υπαρκτά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα είναι σε μια γενικότερη κρίση. Φαίνεται αυτό από τα μικρά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε τώρα είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, από Σεπτέμβρη θα δούμε, εντάξει. Όμως το γεγονός ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση, που έπρεπε να είναι θεωρητικά η αιχμή του δόρατος, να υπάρχει έστω και μια στοιχειώδης ενότητα, υπάρχει όλος αυτός ο αποσυντονισμός, οι διαφορετικές απόψεις, οι μικρές ή μεγαλύτερες ηχηρές αποχωρήσεις, η γκρίνια, η εσωστρέφεια κλπ. Δημιουργεί, κακά τα ψέματα, εγώ το είπα νωρίτερα και το λέω θαρσός, και θεσμικό πρόβλημα για τη λειτουργία της ίδιας δημοκρατίας, κύριε Ζαχαριάδη, εγώ νομίζω.
Κοιτάξτε, από το 2023 και μετά, έχουμε μία συνθήκη που δεν την είχαμε στη μεταπολίτευση. Δηλαδή τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος με 1,5 κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο δεσπόζει, ένα το οποίο είναι περίπου στη μισή του δύναμη, και μετά μικρότερα κόμματα. Αυτή η κατάσταση χειροτέρευσε το 2024, γιατί κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία εκλογικά, πήγε από το 41 στο 28. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε λίγο ακόμα, έχασε 3%, το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε. Άρα προκύπτει ζήτημα, όπως λέτε σωστά, πολιτικής αντιπροσώπευσης. Είναι κρίση του πολιτικού συστήματος, είναι κρίση της δημοκρατίας. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη πρόκληση και μια δυνατότητα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μεταξύ τους, όσα είναι σε όμορους χώρους φυσικά, να βρούνε διάβλους επικοινωνίας και να πάρουν πρωτοβουλίες για να ανασυνθέσουν αυτό το χώρο, γιατί είναι θρηματισμένος και πολιτικά και κοινωνικά. Και αν δεν το κάνει ο χώρος ο δικός μας, όπως για παράδειγμα έγινε μια προσπάθεια στη Γαλλία και εκτιμώ ότι πέτυχε, τότε οι αντιστάσεις θα ξεπηδήσουν από το φάσμα το πολιτικό που είναι πέραν του γαλάζιου. Πέραν του βαθύ μπλε και πηγαίνει προς τον γκρι και προς το μαύρο.
Αυτό το επισημαίνετε μόνιμα και στις δικές μας κουβέντες τον τελευταίο καιρό, και είναι η αλήθεια ότι δεν είστε μόνος, αλλά εσείς το επισημαίνετε εμφατικά. Το ερώτημά μου είναι το εξής τώρα. Επειδή ακριβώς έχουν διαμορφωθεί έτσι οι καταστάσεις και υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει η κούρσα για την ηγεσία, έτσι, δηλαδή για την επόμενη μέρα, για το αν θα επανεκλεγεί ο Ανδρουλάκης ή θα είναι κάποιος άλλος. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συζήτησης για αυτό που προσωπικά εσείς επιθυμείτε τόσο πολύ, δηλαδή την σύμπτυξη των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, ή θα πρέπει πρώτα να συμμαζευτούν οι καταστάσεις και στα δύο κόμματα ώστε να ξεκινήσει όποιος διάλογος ή όποιες επαφές και να δούμε πού θα πάει το πράγμα?
Καταρχήν, κυρία Αδαμόπουλε, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι κάτι το οποίο το επιθυμώ προσωπικά, είναι απόφαση του κόμματός μου.
Να.
Και στο συνέδριο το οποίο κάναμε φέτος, το 24, και στην πρόσφατη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και η ανακοίνωση που βγάλαμε μετά το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Εμείς θέλουμε συμπράξεις, θέλουμε μέτωπα.
Και συνεννόηση, ναι. Και συνεννόηση.
Ναι. Και είναι μια θέση την οποία την έχουμε πριν από τις εκλογές του 23. Προφανώς παίζει ρόλο τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν γίνεται να υπάρξει ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
Με τα δύο κόμματα σε αναστάτωση.
Αν δεν μετέχει ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, πιο μεγάλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο μικρότερο το ΠΑΣΟΚ, δεν γίνεται. Βεβαίως έχουν τις δικές τους διαδικασίες να αποφασίσουν την ηγεσία τους και τη στρατηγική τους. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις εκλογές, όποιος και να εκλεγεί, όποιος ή όποια φυσικά και να εκλεγεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε
να κάνουμε κουβέντα.
Για μια σειρά ζητήματα.
Να έρθουμε τώρα και στα δύσκολα. Διότι πρέπει να μπουν τα ερωτήματα. Μπορείτε να μου πείτε και να μου εξηγήσετε εσείς που είστε σάρξ εκ της σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο παρατεταμένη διάρκεια σε αυτήν την... Δεν θέλω να πω σύγκρουση γιατί δεν έχει χαρακτήρα και από την άλλη πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει την κόντρα ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ή εν πάση περιπτώσει αυτή τη συνέχιση των υπαινιγμών για την οικονομική διαχείριση, για την πολιτική τα προηγούμενα χρόνια, αυτή την διαδικασία αποτσιπροποίησης, ας πούμε, πώς την εξηγείτε εσείς, πώς την ερμηνεύετε, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
Κοιτάξτε, κάναμε μια προσπάθεια όλοι μαζί στην τελευταία πολιτική γραμματεία, την τελευταία εβδομάδα, να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, η οποία προφανώς μας πλήγωσε και εκτιμώ ότι μετεκλογικά μας έκανε και σημαντικό κακό. Mm-hmm. Και μπορέσαμε και καταλήξαμε ομόφωνα. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσουμε να το τηρήσουμε, όχι μόνο στα κείμενα της πολιτικής γραμματείας, αλλά και στη δημόσια εκφορά του λόγου μας.
Μάλιστα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να ανακτήσει και θέλει να ανακτήσει την κυβερνητική του δυναμική, πρέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα της κοινωνίας, πρέπει να ασχοληθεί με το μέλλον και βεβαίως πρέπει να σέβεται το παρελθόν, χωρίς να λέει κανένας ότι το παρελθόν μας είναι η καινή διαθήκη ή η παλαιά διαθήκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είμαστε. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε κάνει δημόσια κριτική σε χρόνο ενεστώτα και έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας. Αλλά είμαστε μπροστά. Εδώ χρειαζόμαστε ένα άλμα προς τα εμπρός, ένα άνοιγμα στην κοινωνία, μια μεγάλη πολιτική ανανέωση του κόμματός μας και στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων και πρωτοβουλίες ανασύνθεσης για να γίνει ο ευρύτερος χώρος μας πλειοψηφικός. Το διεθνές ρεύμα έτσι όπως διαμορφώνεται για δυνάμεις σαν και εμάς και για τις ιδέες της δικές μας δεν είναι ευνοϊκό. Βλέπετε στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα
να έχουμε αλλαγή σκηνικού. Ναι.
Να κερδίσει ο Τραμπ. Αδιανόητα πράγματα.
Α, ναι, ναι, αυτό ναι, είναι πολύ πιθανό.
Μακάρι να κάνουν οι δημοκρατικοί την αλλαγή και να μπορέσει μια υποψηφιότητα οποιαδήποτε, είτε της Καμάλα Χάρης, είτε οποιαδήποτε άλλη, να κάνει την ανατροπή. Αλλά το λογικό, λέω, αυτοί δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες.
Ναι. Δίνουν Τραμπ, έτσι είναι.
Τι προβλέπουν, ας πούμε, κάποιοι.
Δίνουν Τραμπ, έτσι είναι.
Αυτό δεν είναι ένα καλό σενάριο για την αυτοπότητα. Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές έδειξαν στάσιμους και πτωτικούς και τους σοσιαλιστές και τους πράσινους και την αριστερά, που είναι ο ευρύτερος πολιτικός περίγυρος ο δικός μας. Μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Άρα, θέλω να πω ότι σε δύσκολους καιρούς πρέπει να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και για να σταθεροποιηθείς και για να μπορέσεις να εκπροσωπήσεις αυτό το οποίο επιδιώκεις να εκπροσωπήσεις.
Κύριε Ζαχαριάδη, πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να
ευχηθώ καλή μέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 41 πρώτα λεπτά, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, από τα πιο προβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της πολιτικής γραμματείας βεβαίως. Να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Νικόλας Κλαβενίτης, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ραπανίδου στις μουσικάρες και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-696-04-05 η Ευαγγελία Χρούση. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει ένα τετραημεράκι στην Κερκυρά για διακοπές στην Κερκυρά, ένα πακετάκι καταπληκτικό σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο πεντάστερο, το Cooks Club Corfu, στην παραλία των Γουβιών. με πρωινό παρακαλώ και πλήρη διατροφή σε δύο εκπληκτικά εστιατόρια. Το Red Hot Chili Burger, νούμερο ένα μπεργκεράδικο στην Κέρκυρα και όχι μόνο, και την Μπέργκολα με παραδοσιακές νοστιμιές, παστιτσάδες, σοφρίτο, μπουρδέτο, όλα τα σχετικά. Τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες να περάσεις τέλεια στο νησί των Φεάκων. Αυτό δεν είναι το νησί των Φεάκων? Σας πιάνω αδιάβαστος, ρε Παναθέμα. Λοιπόν, το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις κενό τη λέξη Κέρκυρα στη συνέχεια και κάνεις αποστολή στο 54160. Και επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε με μία κυρία για καλοκαίρι, για διάβασμα, για βιβλία και για τον έρωτα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς έρωτες, να σας πω ότι θα κληρώσουμε και δύο αντίτυπα ενός βιβλίου, το οποίο έγινε χαμός την προηγούμενη φορά που το κληρώσαμε. Ο έρωτας παρακάτω, Φραντζέσκα Κολιβά, η συγγραφέας από τις εκδόσεις Ωκεανός. Πόσο έρωτας εννοεί την αγάπη και ο συμβιβασμός στην απογοήτευση, στο τεράστιο πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων, τα πιο οικεία συναισθήματα είναι και τα πιο σκοτεινά. Η ζωή τρέχει μπροστά και αν δεν το καταλάβουμε γρήγορα, αν δεν μας συγχωρήσουμε, δεύτερη ζωή δεν έχει, γράφει η συγγραφέα στο πιστόφυλλο του βιβλίου της, το οποίο μπορείς να διεκδικήσεις γιατί θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα με ένα πολύ απλό SMS, με ένα άλλο SMS, έτσι. Υπενθυμίζω, κάθε SMS σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Άρα, για το τετραημεράκι στην Κέρκυρα, πρώτο κενό Κέρκυρα, αποστολή 54160. Για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου, ο έρωτας παρακάτω, δύο οι τυχεροί, καθένας από ένα αντίτυπο, το λέω, μη φανταστεί κανείς, κερδίσει δύο βιβλία, δύο από το ίδιο. Φραντζέσκα Κολιβά, ο έρωτας παρακάτω, εκδόσεις Ωκεανός, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν, 8:45 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την Καθημερινή, που κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Εισβολή hacker στο κτηματολόγιο. Απέκτησαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων άγνωστο προς το παρόν αν πήραν αρχεία». Όπως βλέπετε, οι hackers δεν λογαριάζουν τίποτε και κάνουν ενίοτε και επιδείξεις δύναμης, όπως οι συγκεκριμένοι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιχειρήσει να βρούμε κάποιον από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό. Διαβάζω επίσης στην Καθημερινή. Τουρκική φιέστα με 50 πλοία στην Κύπρο. Στα κατεχόμενα αύριο ο Ερντογάν. ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε Δραγασάκη με εχμές. Και ο Ομπάμα πιέζει τον Μπάιντεν με μια φωτογραφία του κυρίου Μπάιντεν από τον Ντελάουερ, όπου έχει απομονωθεί γιατί βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Και ο κρυφός άσος στο μανίκι της ΑΑΔΕ, 255.000 πολίτες με την εφαρμογή Απόντιξη. Στα νέα, κύριος τίτλος, 4 δώρα. Τι έχει λαμβάνει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αποκωδικοποιώντας την ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Ούρσουλα της καρδιάς μας, επανεξελέγει χτες. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο, ανέλαβε το πιο όμορφο χαμόγελο. Χαρά Γιαννοπούλου. Λοιπόν, τα 4 δώρα μας ποια είναι? Η άμυνα. Θα προωθηθεί τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής ασπίδας αντιεροπορικής άμυνας. Για τους αγρότες, οι Βρυξέλλες θα υλοποιήσουν πιο ρεαλιστικά το σχέδιο μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Στη στέγη, στο πλαίσιο της νέας Κομισιόν, προβλέπεται καθιέρωση επιτρόπου στέγασης και προκρίνεται ευρωπαϊκό σχέδιο κατασκευής κατοικιών με την ενίσχυση ιδιωτικών και κρατικών επενδύσεων. Και για τη Μεσόγειο, συστήνεται ειδικό χαρτοφυλάκιο για θέματα μεσογειακής πολιτικής που ασχολείται με ζητήματα όπως μετανάστευση, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ασφάλεια και τα ρέστα. Εφημερίδα των Συντακτών, κύριος τίτλος: Η μετασυσμή της αποχώρησης Δραγασάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέες περιπέτειες. Γιάννης Δραγασάκης, οι εκφυλιστικές εξελίξεις έχουν δυστυχώς πλήρως επιβεβαιωθεί. Να αγωνιστούμε για να υπάρξει ένα νέο μαζικό λαϊκό κόμμα της αριστεράς. Με μαθήματα αριστεροσύνης, απάντησε στον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Τσίπρα η κομματική ηγεσία, προκαλώντας την οργή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Μείωση αντικειμενικών σε 34 περιοχές», αναλυτικά πίνακας με τις οδούς και δέσμευση Φόντερ Λάιεν για την ευρωπαϊκή αεράμινα. Η εφημερίδα Απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Δοξάζουν τον Ατίλα οι Τούρκοι και προκαλούν 50 χρόνια από την εισβολή στη Μεγαλόνησο». Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή». Η Δημοκρατία μιλά για γαλάζιες φουρτούνες. Συνεχίζονται τα δείπνα, λέει, βουλευτών που διαφωνούν με βασικές επιλογές του Μητσοτάκη. Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Αντάρτικο διαρκείας από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν ανοιχτά κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης». Μετά την ήττα του Μαξίμου στην Επιτροπή Θεσμών, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να διάσει το σκέρτσο, γράφει η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Ενώ τέλος το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Δεν ξεχνώ», 50 χρόνια από την εισβολή του Ατίλα στην Κύπρο, με μια φωτογραφία από τα μνήματα όσων έπεσαν στην εισβολή του Ατίλα. 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, μουσική ανάσα και θα περάσουμε αμέσως στην καλεσμένη που σας έχουμε προαναγγείλει. Υπενθυμίζω για το τετραημεράκι στην Κέρκυρα που κληρώνουμε σήμερα. Πρώτο κενό Κέρκυρα, αποστολή στο 54160. Και για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Φραντσέσκα Κολιβά που θα κληρώσουμε σε λίγο. Θα τη φιλοξενήσουμε και την ίδια. Ο Έρωτας Παρακάτω, ένα συναρπαστικό ερωτικό μυθιστόρημα. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160. Από τις εκδόσεις Ωκεανός το βιβλίο, έτσι. Γκρινιάζει Αρφάνη, δεν έχει χρόνο, μου λέει, στις μουσικές. Πάμε στην κυρία Κολιβά. Και επειδή είπαμε είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, που είναι ίσως η πιο ερωτική εποχή, για έρωτα θα μιλήσουμε, αλλά και για βιβλία. Γιατί νομίζω το καλοκαίρι είναι ταυτισμένο με την ανάγνωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εμάς τους παλιότερους. Σε ό,τι αφορά τους νεότερους, νομίζω όμως ότι τα πράγματα δεν είναι το ίδιο και από εκεί θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Κυρία Κολιβά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας για να κλείσουμε έτσι κάπως πιο διαφορετικά φέτος τη σεζόν της εκπομπής. Λοιπόν, έλεγα για την ανάγνωση, ένα μεγάλο θέμα. Ξέρετε, τις περισσότερες Παρασκευές φιλοξενούμε συγγραφείς εδώ στην εκπομπή και πάντα βάζουμε αυτό το θέμα. Το βιβλίο πια έχει γίνει μια υπόθεση που αφορά όλο και λιγότερες και λιγότερους και δυστυχώς μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Δεν ξέρω αν εσείς το διαπιστώνετε αυτό και αν το αξιολογείτε με έναν τρόπο.
Κοιτάξτε, είναι κοινή διαπίστωση, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά η αξιολόγησή του, εγώ νομίζω ότι το βιβλίο έχει πάντα τον τρόπο να βρίσκει το χώρο να μπαίνει. Δηλαδή, μπορεί τώρα οι νέοι με τα social media και όλα αυτά
και
να μην
streaming. Είμαστε στην αποθέωση του streaming, έτσι, κακά τα
ψέματα. Και είναι πιο εύκολος ο εντυπωσιασμός της εικόνας. Πάντα ήταν, τώρα είναι πιο εύκολη σε όλα η εποχή, πολύ πιο γρήγορη. Επομένως και σε αυτό. Δηλαδή, είναι πιο κουραστικό να διαβάσεις κάτι και να πάρεις την εντύπωσή του από το να το δεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά έχει μια γοητεία, τη γοητεία της καθημερινότητας που μπορεί να σου δώσει. Και εγώ βλέπω και νέα παιδιά, τα κυρίως κορίτσια.
Κορίτσια, κυρίως.
Δεν ξέρω, εδώ φαίνεται να υπάρχει έτσι στις γυναίκες, τα κορίτσια πιο πολύ, στις παραλίες ή στο μετρό πολλές φορές βλέπω και διαβάζουμε. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ένα κοινό. Ποτέ δεν ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μόνο να πάτε πάρα πολύ πίσω, στα χρόνια, ας πούμε, της γενιάς του 30 και τέτοια, εκείνη την εποχή, παρόλο που δεν διάβαζαν τόσο οι γυναίκες τότε, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε κοινό που διάβαζε, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν άλλα.
Πάντως,
τώρα που η εντύπωση. Ναι.
Το βιβλίο είναι ταξίδι σε κάθε περίπτωση. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και ίσως το πιο ωραίο ταξίδι, το πιο όμορφο, το πιο γοητευτικό ταξίδι, γιατί αφήνει τη φαντασία να πετάξει μακριά και να ταξιδέψει.
Είναι το μόνο, ακριβώς. Το μόνο το οποίο έχει ο άνθρωπος και δεν θα του το πάρει ποτέ καμία AI, δεν θα υπάρχει αυτό, είναι η φαντασία. Απομένως, η φαντασία δεν σου τη δίνει εικόνα, έτσι όπως είναι εντυπωσιακή εικόνα. Δεν μπορεί να αφήσει τη φαντασία σου να λειτουργήσει. Παράδειγμα, οι ταινίες. Ό,τι βιβλία γυρίστηκαν σε ταινίες, βλέπετε ότι δεν έχουν την ίδια απήχηση.
Απήχηση, βεβαίως έτσι είναι. Από την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω το εξής. Μου κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε και με εκδότες κατά καιρούς κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα, οι πιο σοβαροί είναι προβληματισμένοι και δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός αυτό. Και το λέω, οι πιο σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι, και λέμε ότι παρότι έγινε και η προσπάθεια να γίνει το e-book, να γίνουν τα audiobooks. Καλή προσπάθεια κι αυτή.
Η οποία είναι μεγάλη προσπάθεια και δείχνει να έχει αποτέλεσμα. Ναι. Διότι ο άλλος μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, βάζει αντί να βάλει ένα σταθμό και να ακούσει τα ίδια και τα ίδια, είτε πολιτική αναπαραγωγή, είτε την καταστροφή του κλίματος. Και αυτά βάζει και ακούει μια ιστορία. Πού σε ταξιδεύει.
Αλλά,
σε ταξιδεύει.
Αλλά παρόλα αυτά, ιδιαίτερα για εμάς τους ανθρώπους κάπως μεγαλύτερης ηλικίας, τη γοητεία του να πιάσεις το βιβλίο στα χέρια σου, να το μυρίσεις, να
σελίδα,
το ξεφυλίσεις. Δεν είναι, δεν είναι, είναι το κάτι άλλο.
Ήταν αυτό. Είναι σχολικό κατάλοιπο νομίζω
έτσι.
Αυτό. Από τα χρόνια εκείνα. Ναι, ναι, ναι,
λοιπόν, και τώρα θέλω να έρθω στο δικό σας το βιβλίο. Ένα ερωτικό μυθιστόρημα, έτσι, ο έρωτας παρακάτω.
Ερωτικό μυθιστόρημα, αλλά όχι love story.
Όχι love story.
Δηλαδή, ναι, θέλω να πω με την έννοια ότι δεν είχα σκοπό να γράψω μια ερωτική ακόμα ιστορία, αλλά επειδή ο έρωτας είναι πολύ ειλικρινές συνέστημα, είναι από τα πιο και ξεγυμνώνει τον άνθρωπο, νομίζω ότι είναι εκείνο που καθορίζει στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος καθορίζει την εμπειρία του έρωτα.
Έτσι.
Δηλαδή αυτός με το συγκεκριμένο χαρακτήρα, με τις όποιες ανασφάλειες ή αδυναμίες έχει, τον ναρκισισμό του. Επομένως, με αυτή την έννοια, δεν διαλέγουμε εμείς τον τρόπο που αγαπάμε.
Ο έρωτας όμως καθορίζει τις ανθρώπινες ζωές και ορίζει και τις συντεταγμένες μέσα στις οποίες κινούνται οι ανθρώπινες ζωές πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
Πρώτα είναι η μέγιστη απόλαυση, διότι μέσα από αυτό το πράγμα βλέπεις όλα τα άλλα όμορφα και θετικά. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι έχει εξυμνηθεί από την ποιήση και τη λογοτεχνία, από τους πίνακες, από τα πάντα.
Να το προσγειώσω τώρα, να το γειώσω λίγο το πράγμα όπως λένε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Ο έρωτας στα χρόνια του ίντερνετ όμως έχει αλλάξει μορφή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε συνεχώς κοιτώντας και τα νεότερα ζευγάρια, έτσι. Απλά με μια απλή παρατήρηση.
Σύμφωνοι. Μορφή. Έχει αλλάξει μορφή όπως πολύ σωστά είπατε.
Ναι.
Στην πραγματικότητα, όταν θα δείτε κάποιον να μαζεύει, παραδείγματος χάρη, τα ερείπια του έρωτα, τότε θα δείτε ότι έχει πάντα την ίδια αντίδραση. Είτε είναι ένας πολύ. Πάντοτε, δηλαδή, εάν έχει ερωτευτεί, ερωτοχτυπηθεί, που λέμε, θα πέσει τα πατώματα. Αυτό
έτσι.
Την έκφραση που χρησιμοποιούν. Γιατί τελικά εκείνο που πλήττεται, είναι αυτό που σας είπα πριν για το ξεγύμνωμα των ανθρώπινων σχέσεων, της ερωτικής σχέσης που σε δείχνει σαν άνθρωπο μέσα σε ακτινογραφή, είναι γιατί τελικά εκείνο που πλήττεται είναι ο ναρκισισμός σου.
Έτσι.
Και αν έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, τότε αμέσως αυτό το πράγμα βγαίνει στην επιφάνεια.
Πείτε μας πριν κλείσουμε δύο λόγια για το βιβλίο. Έτσι, για το βιβλίο και για τους
άντρες. Ναι, θα το έλεγα στην ευρύτερα μετεμφυλιακή Ελλάδα. Δύο νέα παιδιά μεγαλώνουν σε αυτή την ευρύτερη περίοδο. Ξεκινάει από το 60 και φτάνει μέχρι το σοσιαλισμό του 80. Επομένως, έχει
ωραίο.
Όλα αυτά τα εκτελεκτικά στάδια.
Το περίγραμμα μου αρέσει πολύ εμένα. Το περίγραμμα.
Ναι,
όπως,
ναι, είναι, ναι. Είναι η ιστορία. Γιατί μεγαλώνουν και φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Στην πραγματικότητα είναι μια πολύ επίπεδη προσωπογραφία, αλλά όχι και των δύο. Είναι πάντα υπομένη η μισή ιστορία. Γιατί όταν μιλάει ο ένας, είναι σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση της γυναίκας, ξέρεις πάντα τη μισή ιστορία. Όπως τη βλέπει λοιπόν αυτήν, είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να γίνει ο εαυτός της. Θα δούμε λοιπόν όλα τα συμπλέγματα που έχει συσσωρεύσει από την παιδική της ηλικία, και ήταν πολλά, γιατί είχε μια στερημένη παιδική ηλικία, ότι μετά από όσα αυτά θυματοποιεί τον εαυτό της, την κάνουν να θυματοποιεί τον εαυτό της, να νιώθει ότι η ζωή της χρωστάει, να γίνεται εγωκεντρική, επομένως και στον έρωτά της. Έναν έρωτα ο οποίος, αυτό που είπα πριν, καθορίζει και όλες τις σχέσεις που θα προκύψουν μετά. Οικογένεια, παιδιά, εφηβεία παιδιών, διαζύγιο, ανταρσίες εφήβων παιδιών λόγω του διαζυγίου και πώς θα τα χειριστεί. Επομένως, όλο αυτό το πλέγμα των ανθρώπων.
Όλη αυτή η πολυπλοκότητα,
μέσα,
ναι.
Μέσα σε πολυπλοκότητα, αλλά τη καθημερινότητα.
Έτσι, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
Στην πραγματικότητα, μια γυναίκα, είναι αυτό η μαγεία τη καθημερινότητα. Είναι η γυναίκα τη διπλανή πόρτα, ο άνθρωπο διπλανή πόρτα. Στα καθημερινά του προβλήματα, που είναι τόσο κοινά, είναι σαν να βλέπει τον ίδιο στον εαυτό. Και γι' αυτό, γιατί τελικά υποκείμενο και αντικείμενο κάθε αναπτυσσόμενου συναισθήματο, τον έρωτα, έρωτα, παραμένει το εγώ μας. Αυτό είναι που τον κάνει πολύ ιδιαίτερο τον έρωτα. Mm-hmm. Διότι, και γι' αυτό είπα πριν ότι θα ξεγυμνώσει πολλά. Δεν είναι μόνο τελικά αυτό που πιστεύεις ότι είναι ο μεγάλος έρωτας, αυτός mm-hmm. που δεν μπορείς να υπερβείς με τίποτα. Mm-hmm. Τελικά μήπως είναι μόνο η μοναξιά ή η πλήξη που τον έχει μεγεθύνει τόσο, ή μια, όπως σας είπα, ελληματική αυτοεκτίμηση. Μια φαντασία. Περιμένει φαντασίωση.
Κλείνω με μια παρατήρηση που κάνει ένας άντρας αναγνώστης, φανατικός, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μανολάς. Λέει, θα μου επιτρέψετε να παρέμβω στη συζήτηση και να πω ότι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, η διαφορά από το να βλέπεις μια ταινία είναι ότι στην ταινία βλέπεις την περιγραφή πώς τη βλέπει ο σκηνοθέτης, ενώ το βιβλίο σε αφήνει να διαμορφώσεις εσύ προσωπική και άμεση αντίληψη. Έτσι ακριβώς είναι.
Να ευχαριστήσω. Είναι πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό να προσθέσω σε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι γι' αυτό το 10 αναγνώστες, αν διαβάσω το ίδιο βιβλίο και συναντηθούν, δεν θα έχουν την ίδια άποψη.
Όπως για αυτά το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Καλές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Κυρία Φραντζέσκα Κολύβα, συγγραφέας του βιβλίου Ερώτας Παρακάτω από τις εκδόσεις Ωκεανός, που θα κληρώσουμε σε ένα λεπτό. Γρηγόρη Χριστοδούλου, Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Μπακαράκη, Δημοσθένη Τσοριάνε, Ευγενή, αλλά τρεμένη μου, Σπυριδούλα Αναπιώτη, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πάρα πολύ γλυκά και τρυφερά και όμορφα μηνύματα. Αλέξανδρε Μουχλή, μια τεράστια αγκαλιά. Νίκο Καλία, τι να πω με τις φωτογραφίες σου και τα καλά σου τα λόγια. Να είστε καλά, πάμε επιγραμματικά να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Χωρίς σήματα, χωρίς τίποτα. Ο κύριος Λογοθέτης θα μας πει. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε από το δακτύλιο που τελειώνει σήμερα. Δεν έχουμε πλέον δακτύλιο, μονάζιγα από σήμερα και μέχρι τις 15 Οκτώβρη, ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Και στο κέντρο της Αθήνας που επικρατεί μια σχετικά καλή εικόνα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Η περισσότερη κίνηση είναι στον Πειραιά, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου και περιμετρικά του λιμανιού, Κηφισός και Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα δύο αντίτυπα του βιβλίου κερδίζουν οι ιδιοκτήτες ή ιδιοκτήτριες των κινητών που λήγουν σε 8.73 και 2.46. Την Κέρκυρα, ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτρια του κινητού που λήγει σε 8.85. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σας χαιρετούμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη και τους καλεσμένους του. Μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το διαγωνισμό που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Έφτασαν τη χιλιάδα τα μηνύματα. Να είστε καλά. Από καρδιά σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και πάλι σε δύο εβδομάδες, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Πραγματικά μας έχετε συγκινήσει φέτος με τα καλά σας λόγια και τις συμμετοχές σας. Είστε η δύναμή μας, να περάσετε ένα πανέμορφο καλοκαίρι. Αγκαλιά, φιλί και χαιρετισμού στο σπίτι. Καλημέρα.